VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่29มีนาคม2559ตามเวลาประเทศไทยนะคะตำรวจอาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันควบคุมตัวมือปืนคนหนึ่งหลังจากที่บุคคลผู้นี้ถูกตำรวจยิงบาดเจ็บเมื่อบ่ายวันจันทร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนจากการวางระเบิดของพวกทาลิบันในนครลาฮอร์ในปากีสถานเมื่อวันอาทิตย์โฆษกของพวกทาลิบันออกมากล่าวว่าการวางระเบิดครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ครอบครัวชาวคริสต์ที่กำลังฉลองเทศกาลอีสเตอร์และบุคคลซึ่งมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในกรุงบรัสเซลส์สัปดาห์ที่แล้วได้รับการปล่อยตัวแล้วเพราะขาดหลักฐานนะคะนอกจากข่าวเหล่านั้นแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการของเด็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นรายงานที่เพิ่งเผยแพร่ออกมาตามด้วยสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งสิ้นสุดลงเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาได้ควบคุมตัวบุคคลผู้หนึ่งหลังจากที่เขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อาคารรัฐสภายิงในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ในตอนบ่ายวันจันทร์ทางเข้าออกทั้งหมดของอาคารรัฐสภาถูกปิดลงเป็นเวลาชั่วคราวนะคะหัวหน้าตำรวจรัฐสภานายแมทธิวเวอร์ดูโรซากล่าวว่าบุคคลผู้นี้ดึงเอาปืนออกมาในที่ซึ่งเป็นบริเวณตรวจตรานักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมอาคารรัฐสภาและเมื่อดึงปืนออกมาแล้วเขาเล็งปืนไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงบุคคลผู้นั้นทำให้เขาได้รับบาดเจ็บเวลานี้ผู้ต้องสงสัยรายนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐสภากล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวหญิงผู้หนึ่งได้รับบาดเจ็บแต่เป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่กระนั้นก็ได้ถูกนำตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วด้วยในขณะที่เกิดเหตุนี้สภาอยู่ในระหว่างพักเนื่องจากเทศกาลอีสเตอร์นะคะแต่มีนักท่องเที่ยวที่ถือโอกาสในช่วงเทศกาลคริสต์เตอร์ไปชมดอกซากุระบานรวมทั้งเยี่ยมเยือนสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงวอชิงตันเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยหัวหน้าตำรวจอาคารรัฐสภาสหรัฐกล่าวว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภาผู้ใดได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะเมื่อปีค.ศ.1998เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รัฐสภา2คนถูกสังหารเมื่อมีมือปืนนำปืนเข้าไปในบริเวณอาคารและเปิดฉากการยิงหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นรัฐสภาสหรัฐได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์นักท่องเที่ยวขึ้นในตัวอาคารที่ขยายบริเวณพื้นที่ออกไปรวมทั้งได้ปรับปรุงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้วยค่ะไปกันที่ปากีสถานนะคะปากีสถานกำลังไว้อาลัยกับการเสียชีวิตของผู้คนอย่างน้อย70คนจากการวางระเบิดพลีชีพของพวกทาลิบันที่นครลาฮอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของประเทศเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในบริเวณสวนสาธารณะซึ่งมีผู้คนไปร่วมชุมนุมกันอย่างหนาแน่นมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยมากกว่า300คนในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงและเด็กเป็นจำนวนมากนะคะโฆษกของพวกทาลิบันออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบและว่าการวางระเบิดครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่ครอบครัวชาวคริสต์ที่ไปชุมนุมกันที่สวนสาธารณะดังกล่าวเพื่อฉลองเทศกาลอีสเตอร์ของผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์การโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ลาฮอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดปัญจาบจังหวัดที่มีผู้คนมากที่สุดในปากีสถานนี้ได้ถูกตำหนิวิพากษ์โดยผู้นำในระดับชาติและระดับนานาชาตินายกรัฐมนตรีนวาสชารีฟของปากีสถานเดินทางไปถึงลาฮอร์เมื่อเช้าวันจันทร์และได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่พลเรือนและเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของปากีสถานได้กล่าวประณามการโจมตีพลเรือนที่เป็นผู้บริสุทธิ์และกล่าวว่าจะไม่ลดละในความพยายามของรัฐบาลที่จะกำจัดความคิดสุดโต่งและการก่อการร้ายออกไปจากประเทศในขณะเดียวกันเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนมีถ้อยแถลงออกมาประณามการโจมตีและเรียกร้องให้มีการนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันเลขาธิการสหประชาชาติได้เร่งเร้าให้รัฐบาลปากีสถานดำเนินมาตรการที่รับประกันความปลอดภัยส่วนบุคคลของคนทุกคนรวมทั้งชนกลุ่มน้อยในปากีสถานด้วยนะคะมากันที่ยุโรปนะคะบุคคลซึ่งรายงานข่าวกล่าวว่าเป็นผู้ต้องสงสัยคนสำคัญในการวางระเบิดในสัปดาห์ที่แล้วในกรุงบรัสเซลส์นครหลวงของเบลเยียมนั้นได้รับการปลดปล่อยตัวออกไปแล้วเพราะทางการเจ้าหน้าที่ขาดหลักฐานนะคะอัยการของเบลเยียมแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าทางการไม่มีเหตุผลพอที่จะควบคุมตัวบุคคลผู้นั้นซึ่งรายงานข่าวระบุว่าชื่อนายเฟเคาซีก่อนที่นายเฟเคาซีจะได้รับการปลดปล่อยตัวออกมานั้นทางการเบลเยียมได้ตั้งข้อหาในชั้นต้นไว้ว่าเขามีส่วนร่วมในกลุ่มก่อการร้ายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการฆาตกรรมและความพยายามที่จะดำเนินการฆาตกรรมสื่อต่างๆชี้แนะว่าบุคคลผู้นี้ชื่อเต็มนั้นคือนายเฟเคาชฟูและเชื่อกันว่าเขาเป็นบุคคลที่3จากภาพที่เห็นจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์เดินควบคู่ไปกับบุคคลอีก2คนที่วางระเบิดพลีชีพที่ท่าอากาศยานดังกล่าวบุคคลทั้ง3ที่มองเห็นในภาพถ่ายนั้นกำลังเข็นรถซึ่งบรรจุกระเป๋าเดินทางที่เชื่อว่าเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดในท่าอากาศยาน2คนเสียชีวิตในการระเบิดส่วนบุคคลที่3รอดชีวิตมาได้เพราะระเบิดไม่ได้ระเบิดขึ้นนะคะและเป็นผู้ที่กำลังถูกตามล่าอย่างเข้มข้นในเบลเยียมการโจมตีที่ท่าอากาศยานที่กรุงบรัสเซลส์นั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกับการวางระเบิดที่สถานีรถไฟใต้ดินในกรุงบรัสเซลส์เช่นเดียวกันทำให้มีผู้เสียชีวิต35คนและบาดเจ็บอีกประมาณ300คนคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์นะคะมีรายงานฉบับใหม่ที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ร่วมกับกองทุนเด็กสหประชาชาติหรือ UNICEF เผยแพร่ออกมาที่เตือนว่าเด็กๆในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญวิกฤตการณ์ทางด้านโภชนาการคือมีทั้งเด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารและเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นมากอย่างน่าวิตกกังวลรายงานชิ้นนี้เรียกร้องให้มีความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้เพื่อต่อสู้กับปัญหาทุพโภชนาการรอนคอเบนส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับรายงานที่องค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟจัดทำร่วมกันชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่ในวันจันทร์โดยระบุว่าประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญต้นทุนด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากเด็กขาดสารอาหารและเป็นโรคอ้วนโดยเฉพาะในประเทศรายได้ปานกลางอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และไทยซึ่งเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับโภชนาการดังกล่าวนั้นมีจำนวนมากขึ้นนะครับรายงานระบุว่าลำพังแค่อินโดนีเซียประเทศเดียวต้นทุนที่มาจากโรคที่เกิดจากการขาดสารอาหารและเป็นโรคอ้วนนั้นมีมูลค่าสูงถึง 248,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีคุณโดโลตีฟูดผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของยูนิเซฟเรียกปัญหาที่เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ว่าวิกฤตการณ์ที่กำลังลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งมิได้ส่งผลกระทบต่อตัวเด็กเองเท่านั้นแต่ยังมีผลเสียต่อครอบครัวชุมชนตลอดจนสังคมในระดับประเทศรายงานชิ้นนี้พบว่าประเทศส่วนใหญ่มีสัดส่วนเด็กที่มีปัญหาการขาดสารอาหารและเด็กที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานในระดับที่เกือบเท่าๆกัน กล่าวคือในอินโดนีเซียมีเด็กที่น้ำหนักตัวเกินและเด็กที่ขาดสารอาหารราว 12% และในประเทศไทยแนวโน้มของเด็กที่มีปัญหาด้านโภชนาการดังกล่าวกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจโดยปัจจุบันเด็กที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนั้นมีสัดส่วนราว 11% ขณะที่เด็กขาดสารอาหารมีสัดส่วนราว 7% ส่วนประเทศในแถบอาเซียนที่มีอัตราส่วนเด็กขาดสารอาหารมากที่สุดคือลาวกับตัวเลข 44% นะครับรองลงมาคือกัมพูชาและพม่ารายงานยังบอกด้วยว่าปัจจุบันมีเด็กขาดสารอาหารในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 12-17 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ในส่วนของเด็กที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนั้นรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าสาเหตุหลักมาจากอาหารประเภทจังก์ฟู้ดรวมถึงอาหารที่ผ่านการแปรรูปอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงหรือมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำตลอดจนการขาดแคลนกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับแนวโน้มที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแต่ในขณะเดียวกันความแตกต่างทางรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวยก็เพิ่มขึ้นด้วยนอกจากนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจยังมีผลกระทบให้ประชากรในเขตชนบทสามารถเข้าถึงอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรืออาหารแบบจังก์ฟู้ดง่ายขึ้นด้วยนะครับทำให้สามารถพบเห็นเด็กที่มีฐานะยากจนจำนวนมากทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการนั่นเองรายงานขององค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟแนะนำให้รัฐบาลประเทศต่างๆเพิ่มการกำกับดูแลการขายจังก์ฟู้ดและเครื่องดื่มผสมน้ำตาลให้กับเด็กๆรวมถึงการจำกัดการเข้าถึงอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในเขตโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับรายงานชิ้นนี้ยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดหาอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับเด็กเล็กและเด็กทารกจัดให้มีการรักษาอย่างถูกวิธีสำหรับเด็กที่เป็นโรคขาดสารอาหารเพิ่มความหลากหลายของผลผลิตทางการเกษตรกระจายคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปรุงอาหารอย่างมีสุขอนามัยตลอดจนการใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นสำหรับการลดระดับความยากจนโดยรวมนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีมีทั้งที่ขึ้นและลงนะคะที่เพิ่มขึ้นคือดาวโจนส์ประมาณ20จุดและปิดที่ 17,535 Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น1จุดปิดที่ 2,037 ในขณะที่ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเภท High Tech ลดลงประมาณ7จุดและปิดที่ 4,767 ทองคำเพิ่มขึ้น70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ 1,220 ดอลลาร์80เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะที่นิวยอร์กเมื่อเย็นวันจันทร์ดอลลาร์ละ35บาท33สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอต่อไปค่ะ
วันนี้มีรายงานนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐจะถอนคำร้องต่อศาลในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ขอให้ศาลบังคับให้บริษัท Apple ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือของนายริชวานฟารุกมือปืนที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเพื่อขยายผลการสอบสวนซึ่งเท่าที่ผ่านมานั้นบริษัท Apple ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมอาจจะใช้บริการจากบุคคลที่3เพื่อปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone แทน Apple ได้และขณะนี้ Apple ยังไม่มีคำแถลงแสดงท่าทีใดๆครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับเครือโรงแรม Starwood Hotels and Resorts ผู้เป็นเจ้าของโรงแรมหรู St. Regis, Westin และ Sheraton เป็นเป้าของสงครามเสนอราคาระหว่างกลุ่มบริษัท Marriott International ซึ่งเป็นบริษัทโรงแรมใหญ่ที่สุดของสหรัฐกับกลุ่มบริษัทประกันแอนบางของจีนและหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบริษัท Marriottเสนอราคา 13,600 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าควบคุมกิจการของ Starwood นั้นเมื่อวันจันทร์กลุ่มบริษัทอันบางของจีนก็ได้เพิ่มจำนวนเงินในข้อเสนอของตนขึ้นเป็น 14,000 ล้านดอลลาร์ครับ ขณะนี้คณะกรรมการของบริษัท Starwood Hotels and Resort ยังไม่เปลี่ยนท่าทีในข้อเสนอเดิมซึ่งสนับสนุนการรวมกิจการกับ Marriott และจะเป็นผลให้เกิดกลุ่มบริษัทโรงแรมใหญ่ที่สุดของโลกขึ้นโดยมีจำนวนห้องพักรวมกันถึง 1.1 ล้านห้องทั่วโลกอย่างไรก็ตามคณะกรรมการของ Starwood บอกว่าจะพิจารณาตัวเลขข้อเสนอใหม่ของอันบาง Insurance Group ของจีนในไม่ช้านี้ครับขณะนี้กลุ่มบริษัทประกันอันบางกรุ๊ปของจีนเป็นเจ้าของโรงแรมในสหรัฐคือ Waldorf Astoria ในนครนิวยอร์กอยู่แล้วครับและสวนสนุกดิสนีย์ในนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีพื้นที่ใหญ่กว่าดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกงถึง3เท่าตัวเปิดเผยว่าตั๋วเข้าชมในวันที่16มิถุนายนซึ่งเป็นวันเปิดดิสนีย์แลนด์แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศจีนนี้ขายหมดเกลี้ยงในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่เริ่มนำออกขายทางเว็บไซต์เมื่อเที่ยงคืนของวันจันทร์ส่วนตั๋วสำหรับการเข้าชมระหว่างวันที่17มิถุนายนถึง30กันยายนนั้นยังมีขายอยู่โดยมีราคาตั้งแต่370หยวนหรือประมาณ57ดอลลาร์สำหรับช่วงวันที่ไม่ใช่วันหยุดไปจนถึง499หยวนสำหรับช่วงวันหยุดครับดิสนีย์แลนด์ที่นครเซี่ยงไฮ้นี้มีนโยบายขายตั๋วเข้าชมสำหรับวันที่ไม่ใช่วันหยุดถูกกว่าราคาปกติราว 20% และ CEO ของบริษัทวอลต์ดิสนีย์กล่าวว่าสวนสนุกแห่งใหม่นี้มีแผนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนราว330ล้านคนซึ่งอาศัยอยู่ในระยะการเดินทางทางรถไฟหรือรถยนต์3ชั่วโมงจากนครเซี่ยงไฮ้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับชายในนครซานดิเอโกผู้หนึ่งซึ่งครอบครองเหรียญเพนนีหรือเหรียญ1เซนสหรัฐที่ทำด้วยอลูมิเนียมรุ่นปี1974และถือเป็นเหรียญรุ่นหายากและขณะนี้มีมูลค่าถึง2ล้านดอลลาร์ยอมตกลงคืนเหรียญดังกล่าวให้กับโรงกระสาบสหรัฐเพื่อทำความตกลงในกรณีที่รัฐบาลสหรัฐฟ้องร้องเขาว่าครอบครองเหรียญเพนนีรุ่นหายากนี้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายครับชายผู้นี้ได้เหรียญเพนนีที่ทำด้วยอลูมิเนียมรุ่นหายากนี้มาในครอบครองเนื่องจากบิดาของเขานั้นเคยทำงานอยู่ในโรงกระสาบสหรัฐและหลังจากที่โรงกระสาบสหรัฐผลิตเหรียญดังกล่าวออกมาแต่ไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐสภาให้นำออกใช้แล้วก็มีการทำลายเหรียญดังกล่าวและปรากฏว่าบิดาของชายผู้นี้เก็บเหรียญนั้นไว้เป็นที่ระลึกและมอบให้กับบุตรชายของตนอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐกล่าวอ้างว่าการยกเลิกเหรียญดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำงานอยู่ในโรงกระสาบจะสามารถนำมาเป็นสมบัติของตัวเองหรือมอบต่อเป็นมรดกให้กับผู้ใดเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังอยากจะอ่านรายงานหรือรับฟังรายงานที่เรานำเสนอรวมทั้งย้อนหลังไป7วันเข้าไปฟังหรืออ่านได้ที่เว็บไซต์ของ voathai.com หรือจะเข้าไปตรวจดูรายงานต่างๆทาง Facebook และ YouTube ก็ได้ด้วยนะคะติดตามรับฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะเรายังมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์รวมทั้งอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นรายงานประจำส่งท้ายของเราในรายการทุกเช้าวันอังคารนะคะตอนนี้ฟังข่าวกันต่อก่อนค่ะแม้ว่าความตื่นเต้นเร้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมืองสำคัญทั้งสองพรรคในอเมริกาจะค่อยๆเจือจางลงหรือดูจะชะลอลงนั้นการต่อสู้เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนของแต่ละพรรคคือพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตดูจะมีความเข้มข้นขึ้นค่ะในขณะนี้ทางฝ่ายพรรคเดโมแครตนั้น ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแบบคอคัสใน3รัฐคือรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือรัฐฮาวายและอลาสก้าปรากฏว่าสว.เบอร์นีแซนเดอร์ซึ่งเป็นคู่แข่งของอดีตรัฐมนตรีฮิลลารีคลินตันนั้นมีชัยชนะในทั้ง3รัฐนะคะแต่แม้ว่าชัยชนะครั้งนี้ยังไม่ช่วยให้สว.เบอร์นีแซนเดอร์สได้รับคะแนนผู้แทนพรรคหรือเดเลเกตส์ใกล้อดีตรัฐมนตรีคลินตันมากขึ้นแต่อย่างน้อยก็ได้เพิ่มพลวัตให้กับการหาเสียงของคณะหาเสียงของสว.เบอร์นีแซนเดอร์สโดยสว.แซนเดอร์สเองออกมาประกาศว่าหลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใน3รัฐนี้แล้วเขามองเห็นเส้นทางที่จะทำให้เขามีชัยชนะเหนือรัฐมนตรีคลินตันและได้เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายปีนี้นะคะอย่างไรก็ตามผู้ที่ติดตามข่าวเรื่องนี้ก็จะต้องรอดูการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นต่อไปในวันที่5เมษายนสำหรับพรรคเดโมแครตซึ่งจะมีขึ้นที่รัฐวิสคอนซินและในวันที่9เมษายนนี้ที่รัฐไวโอมิงตามรายงานข่าวนะคะกล่าวว่ารัฐมนตรีคลินตันกำลังมุ่งเน้นไปในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19เมษายนเมื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในนครนิวยอร์กไปเลือกนะคะว่าตนจะสนับสนุนผู้ใดที่สนใจที่นิวยอร์กก็เพราะเฉพาะรัฐนิวยอร์กแห่งเดียวมีตัวแทนของพรรคถึง291คนทางฝ่ายพรรครีพับลิกันนั้นการรณรงค์ต่อสู้ระหว่างมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์และสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสดูจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นโดยเวลานี้เป็นการโจมตีเรื่องส่วนตัวกันนะคะริพับลิกันจะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่5เมษายนนี้เช่นเดียวกันที่รัฐวิสคอนซินนักวิเคราะห์การเมืองสหรัฐบางรายคาดว่าอาจจะเป็นจุดสุดท้ายสำหรับผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกซึ่งเป็นคนที่3ในการหาเสียงเลือกตั้งของฝ่ายริพับลิกันค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเจสันเดย์โปรกอล์ฟชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์กลับสู่ตำแหน่งอันดับหนึ่งของโลกอีกครั้งนะครับหลังจากคว้าแชมป์ WGC Match Play เมื่อวันอาทิตย์ด้วยการเอาชนะลุยอุสตูเซนในรอบชิงชนะเลิศนับเป็นแชมป์ WGC Match Play ครั้งที่2ของเจสันเดย์ส่วนแชมป์เก่ารายการนี้คือลอรี่แมคกิลลอยยังคงยึดอันดับ3ของโลกไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับแม้จะพ่ายแพ้ให้กับเดย์ในรอบ4คนสุดท้ายขณะที่จอแดนสปีธอดีตมือหนึ่งของโลกที่ตกลงมาอยู่ที่2จอดป้ายอยู่แค่รอบ16คนสุดท้ายในรายการนี้นะครับชัยชนะรายการนี้ทำให้เจสันเดย์ถูกจัดให้เป็นมือวางอันดับ1ในการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์รายการแรกของปี The Masters ที่จะเริ่มขึ้นในอีก2สัปดาห์นะครับส่วนกอล์ฟหญิงลีเดียโคโปรหญิงชาวนิวซีแลนด์เชื้อสายเกาหลีใต้คว้าแชมป์เกียร์คลาสสิกที่อเวียนากอล์ฟคลับรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้ยึดครองตำแหน่งมืออันดับหนึ่งของโลกอย่างเหนียวแน่นต่อไปแชมป์รายการนี้นับเป็นรายการที่11ของโคนะครับหลังจากเทิร์นโปรมาเพียง3ปีเท่านั้นลีเดียโคทำคะแนนรวมได้19อันเดอร์พาสโดยมีอินบีพาร์คตามมาที่2ที่15อันเดอร์พาสและไอมิยาสโตอยู่ที่3นะครับกับคะแนนรวม12อันเดอร์พาสครับและขณะนี้แฟนซ็อกเกอร์หรือฟุตบอลบางส่วนในอเมริกานั้นเริ่มมองว่าเจอร์เก้นคลินส์มานไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับงานในตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติสหรัฐอีกต่อไปนะครับหลังจากที่เขาพึ่งพาทีมชาติสหรัฐพ่ายแพ้ต่อทีมกัวเตมาลาแบบล็อกถล่ม2-0เมื่อวันศุกร์ที่แล้วทำให้โอกาสเข้ารอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2018ที่รัสเซียนั้นห่างไกลออกไปก่อนหน้านี้เมื่อเกือบ2ปีก่อนหลังจากที่ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายในฟุตบอลโลกที่บราซิลคลินส์มานเคยประกาศไว้ว่าเป้าหมายของสหรัฐในฟุตบอลโลก ปี2018คือเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดที่สหรัฐเคยทำได้เมื่อครั้งฟุตบอลโลกปีค.ศ.1930ซึ่งยังเตะกันเพียงแค่13ทีมเท่านั้นเวลานี้อเมริกาแข่งไปแล้ว3นัดนะครับชนะ1เสมอ1และแพ้1มี4แต้มอยู่ที่3ของกลุ่ม4ในรอบคัดเลือกโซนคอนคาเคฟโดยมีตรินิแดดและกัวเตมาลาอยู่ที่1และ2ตามลำดับนั่นหมายความว่าหากสหรัฐไม่สามารถเอาชนะกัวเตมาลาในการแข่งขันวันอังคารนี้ก็หมายความว่าแทบจะหมดลุ้นไปฟุตบอลโลกที่รัสเซียในอีก2ปีข้างหน้าและก็หมายความด้วยว่าชะตากรรมของคริสมานกับทีมฟุตบอลสหรัฐนั้นอาจไม่สามารถเดินไปทางเดียวกันได้อีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอดใจอีกสักครู่เราจะนำเสนออันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะDirect from Washington, the voice of America, VOA. และส่งท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะคุณจำเริญตันสมบุญจะมาลำดับให้ฟังค่ะว่ามีภาพยนตร์เรื่องใดบ้างที่ติด5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห
์ครับสุดสัปดาห์สำหรับเทศกาลอีสเตอร์ของชาวคริสต์ภาพยนตร์แนวไซไฟตอนที่ 3.1 ของชุด Divergentคือ The Divergent Series Allegiance เรื่องราวการหลบหนีออกจากนครชิคาโกของทริสกับโฟสองผู้นำกลุ่มคนที่มีจีนผิดแผกเผ่าพันธุ์เกือบจะถูกลบชื่อออกจากสารบบ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินเพราะว่าทั้งอันดับและรายได้ร่วงหล่นจาก2ลงมาเป็น5ครับ Is it worth sustaining this population that's determined to destroy themselves? What is going on here? They're shutting us downChicago will be erased. Everyone we know will die. แต่ Miracles from Heaven เรื่องราวน่าอัศจรรย์ของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งป่วยเป็นโรคร้ายแต่กลับหายขาดได้หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุและบอกว่าเธอได้ขึ้นไปเยี่ยมสวรรค์ยังคงได้รับความอนุเคราะห์คุ้มครองจากสวรรค์อยู่คือเสียอันดับเพียงที่เดียวลงมาเป็นที่4ครับWhen Anna got sick, I just couldn't understand it. Why was this loving little girl going through this? I think your daughter is lactose intolerant. Acid reflux. Everything looks okay. Everything's fine. Everything is not fine. There's something wrong with her. และเมื่อ14ปีที่แล้ว My Big Fat Greek Wedding เป็นหนังรักแนวขำๆแบบม้ามืดที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเพราะว่าโดนใจผู้ชมมาในปีนี้ผู้เขียนบทซึ่งเป็นดารานำฝ่ายหญิงของเรื่องอยู่ด้วยพยายามปลุกแมจิกขึ้นมาใหม่ใน My Big Fat Greek Wedding ภาค2โดยผูกโยงเรื่องราวของวัฒนธรรมชาวกรีกระหว่างคนรุ่นตัวเองรุ่นลูกและรุ่นพ่อแม่ครับ A long time ago I had a big fat Greek wedding Now my daughter is all grown upup. Hope you applied to some local colleges too. Why do parents always say dream big when they really mean not too big? My Big Fat Greek Wedding ภาค2นี้ทำรายได้ไม่อ้วนเท่าไหร่นักนะครับคือราว18ล้านดอลลาร์เป็นที่3ครับสำหรับซูโทเปียเรื่องราวการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ระหว่างสัตว์น้อยใหญ่ทั้งที่กินเนื้อและกินผักยังคงยึดพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เดิมได้คือเป็นที่2ครับ No. Do not let goWe may be evolved, but deep down, we are still animals. Quit it! You're gonna start a howl. และคำไทยมีคำพูดที่ว่าจับแพะมาชนแกะนะครับดังนั้นฝรั่งโดยเฉพาะโรงถ่าย Warner Brothers เขาก็จับฮีโร่สองคนจากชุด DC Comics มาชนกันได้เช่นกันนั่นก็คือแบทแมนกับซูเปอร์แมนในหนังแนวแอคชั่นตูมตามบรรยากาศสุดดาร์กเรื่อง Batman v Superman Dawn of Justice.This bat vigilante is like a one-man reign of terror. You don't get to decide what the right thing is. Nobody cares about Clark Kent taking on the Batman. ผลของการชนระหว่างซูเปอร์ฮีโร่สองคนที่เกลียดขี้หน้าหรือเข้าใจผิดกันนี้ทำให้เมืองต้องถล่มทลายแต่ผลิตรายได้ราว170ล้านดอลลาร์ในอเมริกาช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวและกว่า420ล้านดอลลาร์ทั่วโลก ถึงแม้ว่าบรรดานักวิจารณ์จะบอกว่าต่ำดาวหรืออย่าไปดูก็ตามครับผมจะบรรณตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิตยามาพึ่งพง
Voice of America Washington